Νίκος Παρασκευόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Σας ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το πρωί να μιλάτε και να θέτετε το μεγάλο ζήτημα το οποίο η ελληνική κοινωνία δεν έχει μάθει να τα αντιμετωπίζει με τέτοιο τρόπο, των γερμανικών αποζημιώσεων. Μπορείτε να εξηγήσετε και στους φίλους τους ακροατές μας εδώ τι ακριβώς σκέπτεστε και πώς σκέπτεστε να το κάνετε?
Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ.
Υπάρχει μια ελληνική απόφαση ελληνικών δικαστηριών που επικυρώθηκε και από τον Άριο Παγό από το έτος 2000. Yeah. Ξεκίνησε από το πρωτοδικείο της Λιβαδιάς και επικυρώθηκε από τον Άριο Παγό, η οποία επιδικάζει αποζημίωση στους δυστομίτες οικείους των ανθρώπων οι οποίοι σκοτώθηκαν. Αυτή η απόφαση μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί. Η νομοθεσία βλέπει ότι δεν εκτελεστεί, πρέπει να δοθεί άδεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Έτσι.
Προηγούμενοι υπουργοί δικαιοσύνης, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα της άδειας, απάντησαν αρνητικά, εκτιμώντας κατά τη δική τους γνώμη διάφορα νομικά θέματα τα οποία προέκυπταν και κατά το ελληνικό δίκαιο και κατά το διεθνές δίκαιο. Προσωπικά βλέπω επίσης το θέμα είναι πολύπλοκο νομικά. Πιστεύω όμως ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι εκτελεστή και σήμερα, παρά το γεγονός ότι μεσολάβησαν και μια απόφαση του Ελληνικού Ανώτατου Δικαστηρίου εδώ και μια απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης που ανεγνώρισε ασυλία κατά κάποιο τρόπο την Ροδική στη Γερμανία, πιστεύω ότι είναι εκτελεστή και από νομική άποψη εγώ είμαι έτοιμος να την υπογράψω.
Κύριε Παρασκευόπουλε, θέλετε να εξηγήσετε στον κόσμο τι ακριβώς προβλέπετε μέσω της συγκεκριμένης απόφασης και πώς μπορούν τα θύματα του διστόμου, οι συγγενείς των θυμάτων, να δικαιωθούν? Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή?
Δηλαδή τι σημαίνει πρακτικά η δική σας υπογραφή και η πολιτική σας βούληση να υπογράψετε?
Ευχαρίστω. Η απόφαση αναγνωρίζει την υποχρέωση του γερμανικού δημοσίου να αποζημιώσει και από την ώρα που το γερμανικό δημόσιο προς το παρόν δεν δίνει τα χρήματα, δεν μπορεί παρά να γίνει μια ανδεκτική εκτέλεση. Δηλαδή να προσπαθήσουν οι ανάγοντες να κάνουν μια κατάσχεση, να πάρουν ένα αντικείμενο το οποίο ανήκει στην περιουσία του γερμανικού δημοσίου προκειμένου να ικανοποιηθεί η απέτησή τους. Αυτό για να γίνει, κατά την ελληνική νομοθεσία, πρέπει να δώσει την άδεια ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος προφανώς έχει την υποχρέωση να ελέγξει όχι μόνο το θέμα της αποζημίωσης των ανθρώπων, να ελέγξει και την επίπτωση της εφαρμογής αυτής της απόφασης, της εκτέλεσης της απόφασης και στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Εγώ πιστεύω ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι εκτελεστή παρά τις αποφάσεις που επακολούθησαν και επομένως από νομική άποψη είμαι έτοιμος να υπογράψω. Και προσωπικά, αν θέλετε, έχω βούληση να υπογράψω, αλλά δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο τον Υπουργό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει εθνικές διαστάσεις και για το λόγο αυτό θα το δει και κεντρικά η κυβέρνηση και οπωσδήποτε και η Βουλή σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση.
Μάλιστα. Δεν το έχετε δει κεντρικά εσείς με τον Πρωθυπουργό, δεν το έχετε συζητήσει? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δημοσιοποιούσατε την πρόθεσή σας εάν προηγουμένως δεν το είχατε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό.
Να σας πω και μόνο η απόφαση της Βουλής, η οποία ήταν ομόφωνη, να εξετάσει το θέμα αυτό όπως και άλλα ζητήματα, σημαίνει ότι υπάρχουν εθνικές διαστάσεις οι οποίες πρέπει να εξετάσουν.
Μάλιστα.
Ότι αυτή είναι και η γνώμη του Πρωθυπουργού.
Μάλιστα. Επομένως είναι ένα θέμα κεντρικής απόφασης. Εσείς δηλώνετε την πολιτική σας βούληση, κάτι και το οποίο σας τιμά. Κύριε καθηγητά, δράτω με τις ευκαιρίες. Επειδή είναι γνωστή κυρίως στον νομικό κόσμο η έγνοια σας όλα αυτά τα χρόνια για τα σοφρονιστικά καταστήματα και τη δημιουργία ανθρώπινων συνθήκων, τώρα που βρεθήκατε σε αυτή τη θέση, είναι κεντρικό μέλημά σας τα σοφρονιστικά καταστήματα να γίνουν πιο ανθρώπινα?
Ναι, οπωσδήποτε ναι, και εδώ στο Υπουργείο ετοιμάζουμε ένα νομοσχέδιο, αυτή τη στιγμή το ετοιμάζουμε, το οποίο θα αντιμετωπίσει ορισμένα θέματα επίγοντα και κάποια άλλα τα οποία είναι περισσότερο συστημικά, για να το πω έτσι, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο.
Οι φυλακές υψής της ασφαλείας
θα καταργηθούν.
Ναι,
αναπτυχθούν οι φυλακές υψηλής ασφαλείας. Αυτό θα είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα υπάρχουν στο πρώτο νομοσχέδιο.
Οι κρατούμενοι εκεί που θα μεταφερθούν, κύριε Υπουργέ?
Οι κρατούμενοι, κοιτάξτε, καταρχήν αναγκαία θέμα μεταφοράς άμεσα. Η κατάργηση των φυλακών τρίτου τύπου σημαίνει ότι οι μεταγωγές των κρατουμένων, ναι, αυτό που λέτε μεταφορές ή μεταγωγές, θα μπορούν πλέον να αποφασίζονται από τα κοινά όργανα, αυτά τα οποία υπήρχαν μέχρι τώρα. Mm-hmm. Το ασφαλιστικό σύστημα έχει τις επιτροπές, οι οποίες όταν τίθενται θέμα μεταγωγής παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις. Αυτό υπήρχε μέχρι να θεσπιστεί το μοντέλο της φυλακής τρίτου τύπου και σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας του ασφαλιστικού καταστημάτων, ο οποίος είχε και ευελιξία, επέτρεπε και στάθμιση θεμάτων περίθαλψης που μπορεί να τίθενται καμία φορά για το κρατούμενο, αλλά και θεμάτων ασφαλείας. Αυτό το ευέλικτο σύστημα, το οποίο ήταν δοκιμασμένο πολλά χρόνια, θα το έχουμε και πάλι σε εφαρμογή.
Τίθεται θέμα απομόνωσης, ας πούμε, των μέσα σε εισαγωγικά επικίνδυνων τροφίμων, των επικίνδυνων κρατουμένων?
Κοιτάξτε, η απομόνωση των κρατουμένων προβλέπεται μόνο στο πειθαρχικό μέτρο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά την σταθερή διαβίωσή τους. Είναι ένα έκτακτο πειθαρχικό μέτρο, το οποίο ρυθμίζεται στο φρονητικό κώδικα και έχει διάρκεια λίγων ημερών.
Ναι.
Ωστόσο όμως...
Να σας διευκρινίσω, αν μου επιτρέπετε. Είναι ότι η κατάργηση του μοντέλου των σωφρονητικών καταστημάτων τρίτου τύπου δεν σημαίνει μείωση της ασφάλειας. Θα μπορούν να υπάρχουν οπωσδήποτε πτέρυγες με αυξημένα μέτρα ασφάλειας από τη φυλακή της χώρας. Αυτό θα είναι μια απόφαση του σωφρονητικού συστήματος και προηγουμένως υπήρχαν πτέρυγες όπου υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφάλειας και στο μέλλον θα υπάρχουν. Δεν έχουμε έκπτωση ασφάλειας, απλώς έχουμε επιστροφή στο προηγούμενο σύστημα που ήταν πιο ευέλικτο και επίσης δεν επιβάρυνε τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Και αν θέλετε, είναι και προτιμότερο το μοντέλο το οποίο δεν μεταφέρει όλους τους κρατούμενους οι οποίοι μπορεί να κρυθούν κάποια στιγμή ως έτοιμοι για απόδραση ή ως πιο επικίνδυνοι στην ίδια φυλακή. Το σύστημα είναι πιο ευέλικτο και θα παρέχει περισσότερες συνθήκες ασφάλειας.
Κύριε Υπουργέ,
και καλύτερη ζωή στους κρατούμενους.
Μάλιστα. Γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα ίσως και από εμάς ότι η κατάσταση σε πολλές φυλακές της χώρας, όπως για παράδειγμα στον Κορυδαλό, είναι έκριθμη το τελευταίο καιρό. Και επειδή αυτή τη στιγμή μας ακούνε οι κρατούμενοι, οι αρκετοί κρατούμενοι και κυρίως από τον Κορυδαλό, θα ήθελα σας παρακαλώ, αν θέλετε, έχετε να τους πείτε κάτι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ο δικός σας ο λόγος πρέπει, νομίζω ότι είναι πυροσβεστικός αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, και αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο όσοι βρισκόμαστε προσπαθούμε για τη βελτίωση του πυροσβεστικού συστήματος και για την βελτίωση της ζωής των κρατουμένων μέσα στη φυλακή, ώστε οι συνθήκες να είναι όσο γίνεται πιο ανθρώπινες, ακόμη και για τη βελτίωση της ζωής των φυλάκων. Και ακόμη πολλές ώρες του 24ωρου τις περνούν στη φυλακή. Η προσπάθειά μας είναι εντατική. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν κάπως γρήγορα. Υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία προϋποθέτουν την σύμπραξη και άλλων τομέων της δημόσιας ζωής και άλλων υπουργείων και θέλουν περισσότερο χρόνο. Πάντως αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε εντατικά.
Σκέπτεστε να επισκεφτείτε τις φυλακές εσείς, κύριε Υπουργέ?
Για αυτή τη... Έχω επισκεφθεί το νοσοκομείο κρατουμένων του Κορυδαλού και σταδιακά βέβαια θα περάσω πολλές φυλακές.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.